Šie jaunākie dati, kas apstiprina šo ekonomikas palielināšanos, tie bija pārsteigums?
Patiesībā, nē, nu, sajūtu līmenī mēs jau redzam, ka cilvēku noskaņojums nav pārāk labs, it sevišķi tas sākās šis noskaņojuma kritums augustā un septembrī.
Kas ir ietekmējis šo noskaņojumu?
Protams, ģeopolitiskajā situācija pasaulē, ne tikai Ukrainas krīze šeit domāju, bet arī tuvie austrumi, Ziemeļāfrika, investori visā pasaulē šobrīd ir diezgan piesardzīgi, aktivitāti un pieprasījums pēc kredītiem ne tikai Latvijā ir ļoti zemes, bet arī visā Eiropā. Tā izaugsme un atkopšanās pēc 2008. Gada krīzes ir bijusi ļoti lēna, nevienmērīga, un joprojām mēs šīs krīzes sekas jūtam tādā ziņā, ka cilvēki vēl atcerās tos laikus, kas bija 2009. 2010. Gads, kad bija ļoti grūti.
Bet tad mūsu cilvēks, mūsu, teiksim, kredītņēmējs ietekmēja tādu faktori, kā krīze austrumos un situācija Afrikā?
Zināmā mērā, protams, jā. Tāpēc, ka kopējais šis noskaņojums par to, kas notiks nākotnē, noteikti ietekmē arī lēmums par to, vai ņemt šodien kaut kādas uzņemties saistības vai ne. Un ņemot vērā arī to, ka Latvija ir diezgan atvērta un maza ekonomika, mēs esam lielā mērā arī atkarīgi no tā, kas notiek apkārt mums. Eiropas Savienības valstis, Krievija, mūsu galvenie tirgi, kur šobrīd ir diezgan vāja izaugsme, pat, lai neteiktu, recesija dažās valstīs, mēs no tā esam arī ļoti stipri ietekmējami un attiecīgi mūsu izaugsme līdz ar to arī bremzējas.
Bet mēs taču šogad no šī gada dzīvojam eirozonā. Bija tā gaidīts šis labvēlīgais efekts?
Jā, tieši tā, eirozonas efekts, es domāju, ka būs labvēlīgs, taču neviens nesolīja, ka tas notiks uzreiz pirmajā pusgadā. Eirozonas efekts un tas, ka Latvija kļūst investīcijām pievilcīgāka vieta, noteikti izpaudīsies ilgākā termiņā, tie varētu būt 3-5 gadi, un tad mēs sāksim redzēt patiesībā šo pozitīvo efektu no atrašanās šo valsts saimē.
Bet cik, nu, kā lai to saka, vai cilvēki dar pareizi, satraucoties par šiem pasaules notikumiem un neņemot kredītus, nepērkot, ar šīm bailēm situācija netiek padarīta vēl sliktāk?
Protams, tas ir savu veidu tāds spirāles efekts, vai bailes ir racionālas, grūti pateikt. Zināmā mērā, protams, jā, ja paraugamies uz to, kas notiek Ukrainā, tad mēs neesam pasargāti no arī drūmiem scenārijiem, taču patiesībā, nu, es domāju, personīgais viedoklis tāds, ka nevajadzētu šim piesardzīgumam un pesimismam būt tik lielam Latvijā sevišķi, jo patiesībā mums salīdzinājumā ar citām valstīm šobrīd iet diezgan labi.
Bet klausoties prognozēs, kur to optimismu saklaus, sasaktību?
Tās prognozes šobrīd, ja runājam tieši par Latviju, ir mērenāks nekā tās bija apmēram pirms gada, taču joprojām Latvijai tiek prognozēta izaugsme, lai gan neliela, bet tomēr izaugsme. Ja paskatāmies piemēram uz tādu valsti kā Somija, kas ir bieži vien tiek minēta kā piemērs, kur Latvijai būtu jātiecās un valsts, kura ir sasniegusi daudz, neņemot vērā savu geogrāfisko novietojumu, neņemot vērā to, ka viņiem iedzīvotāji nav pārāk daudz, tad Somijā šobrīd trešais gads ar negatīviem izaugsmes rādītājiem, tā kā jebkura valsts un kādu brīdi saskarās ar kaut kādām struktūrālām problēmām, kas ir jāatrisina, šīs problēmas tiek risināts, pēc kaut kāda laika atkal ir izaugsmes ceļš, un es domāju, ka arī Latvijai nevajadzētu šobrīd pelnus uz galvas kaisīt, redzot, ka mazliet šī izaugsme bremzējas, tas ir diezgan loģiski, jo, kā jau minēju, šie visi ārējie faktori nav par labu šobrīd, lai būtu kaut kāda fundamentāla izaugsme Latvijā.
Tagad, kad runā par kādām negatīvām norisēm ekonomikā, bieži vien var dzirdēt to, ka tas varētu būt saistīts ar situāciju Ukrainā. Vai Ukrainas konflikts nekļūst par tādu maģisko paklājzemi, kura viss tiek paslaucīts apakšā?
Pilnībā piekrītu jums. Daudz lietas un fenomeni, kas šobrīd notiek pasaulē, tiek lielā mērā skaidrot ar Krievijas ietekmi, ar Ukrainas konfliktu. Es biju sev nolēmis, teiksim tā, šodien nākot uz interviju, neatsaukties īpaši uz šo situāciju, bet nu, tur neko nevar darīt. šī konflikta ietekme ir plaša, tā neskar tikai attiecīgo reģionu, tā skar visu pasauli. Taču, manuprāt, svarīgāks moments, par ko vajadzētu runāt un satraukties Eiropā šobrīd, ir tieši demogrāfija. Un šeit es runāju nevis par to, ka iedzīvotāju skaits varbūt ir nav pārāk liels, lai turpinātu veicinātu ekonomisko izaugsmu, bet tieši vecuma struktūra, kas šobrīd ir tāda, ka iedzīvotāji, kas ir tajā vecuma grupā no 25 līdz 40 gadiem pēdējo 15 gadu laikā ir visstraujāk samazinājušies Eiropas Savienībā. Un šie tie iedzīvotāji, kas ir tie, kas tērē, kas pērk mājokļus, kas pērk ilga patēriņa preces. Ja šo iedzīvotāju skaits strauji sarūk, tad nav iemesla domāt, ka ekonomika strauji attīstīsies. Un tā ir tikai, ne tikai Latvijas problēma, tā ir Eiropas problēma. Un ja tā tiešām paskatās uz šo demogrāfijas piramīdu, tad patiesībā tā bilde ir diezgan bēdīga tuvākajiem 15-20 gadiem.
Tad mēs turpinām kļūt par pensionāru reģionu bez pelnītājiem un tērētājiem?
Tieši tā, tieši tā.
Un risinājums pagaidām tom nav redzams?
Risinājums ir, protams, palielināt to cilvēku īpatsvaru, kas pelna. Un ņemot vērā, ka, ja mēs skatāmies tādā 15, 20, 30 gadu perspektīvā un redzam to, ka samazinās arī dzimušo bērnu skaits, tad pagaidām tāds ātrs izrunājums ir tikai
migrācija. Krievijas sankcijas, tās sākās augustā, to ietekmi mēs jau redzam vai vēl redzēsim, ja tā ietekme nebūs?
Tā ietekme, protams, būs, mēs viņu arī redzam, un to redz vistiešākā veidā lauksaimnieki, pārtikas ražotāji un transporta sektors. Tie jaunākie dati ekonomikas ministrijas aplēses liecina, ka tiešā ietekme uz Latvijas ekonomiku tie ir tikai kaut kādi 0,2% punkti gadā, ko skar šis Krievijas embargo, taču netiešā ietekme, manuprāt, ir daudz lielāka, tas skar ne tikai šos sektors, kas ir lauksaimniecība, pārtikas ražošana un transports, bet arī, protams, visas industrijas, kas apkalpo šos sektorus, un arī, protams, iedzīvotājiem, kas strādā šajos sektoros, samazinās pirktspēja, attiecīgi cieši arī citas industrijas pastarpināti. Pakalpojumi tā tālāk.
Tad it kā no vienas puses šīs sankcijas uz lielo bildi milzīgi ietekmi neatstāja.
Tādā materiālā izteiksmē nē, šobrīd nē. Vairāk es domāju, ka tas ir tieši uz noskaņojuma efekts un tas, ka cilvēki varbūt balstoties uz to, ka noskaņojums nav pārāk labs, atliek kaut kādas lēmumus pirkt vai nepirkt, kaut kādas noteiktas preces vai pakalpojums vai investēt kaut kādā mājoklī, šos lēmumus atliek uz vēlāku laiku.
Un Liepājas metalurga ražošanas atsākšana, ja tā notiks, kāda tā ietekme varētu atstāt?
Jā, tas patiesībā ir tāds tāda ļoti laba lieta, ka ir izdevies vienoties par šo Liepājas metalurga pārdošanu. Ja izdosies tiešām atsākt ražošanu līdz gada beigām, tad, teiksim, tās prognozes ir tādas, ka Liepājas metalurga ražošanas atsākšana varētu nest apmēram 0,5% punktus pie Latvijas iekšzemes koprodukta. Tas būtu tiešais efekts. Savukārt, netiešais efekts, kā jau atkal minēju par to, ka, ja parādās atkal jaunas darba vietas, cilvēkiem atkal naudu, ko tērēt reģionā, attiecīgi biznesi, kas atbalsta un teiksim tā, ir blakus šim biznesam metāla apstrādē, tad tie arī iegūst tādu kā pātrinājumu un kopējais efekts viennozīmīgi daudz lielāks par 0,5%.
Metalurgs atstās ietekmi arī uz patērētāju noskaņojumu?
Tā kā Latvijā patērētā noskaņojuma var diezgan strauji mainīt, es domāju, ka pilnīgi noteikti, un ja viņš atsāks ražošanu, tas būs noteikti pozitīva ietekme.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Nordea Bankas ekonomikas eksperts Gins Belēvičs. Paldies!